Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në pasën 10 minutat në vazhdem. Elementet që njohim titujt kryesor. Persona që në Kosovë kërkohen për masakrën në Mej, në Serbi janë figura publike. Beogradi në heshtje. Ministria e Shëndetësisë rekomandon masa mbrojtëse nga indekti. Ministri iranian thotë se Teherani nuk do ta praktisë programin bërthamor. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Disa nga të akuzuarit për masakrën në Mej dhe fshatrat të tjerë të Gjakovës janë figura publike në Serbi. Shfaqe në televizione me frekuencë kombëtare shkruajnë dhe promovojnë libra për luftën. Muajin e kaluar në Kosovë nisi gjykimi në mungesë e tyre, por ushtria e Serbisë thotë se nuk ka një informacion për ta. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korespondentes në Beograd, Iva Martinović.
Banka e të akuzuarve në sallën e gjyqit në Prishtinë ishte zbrazët kur nisi gjykimi për krimet e luftës të kryera mbi 25 vjet më parë nga forcat ushtarake dhe policore serbe në Mej të Gjakovës. Nga mesi i qershorit të akuzuarit po gjykohen në mungesë pasi nuk janë në dispozicion të drejtësisë kosovare. Kundër tyre është lëshuar dhe një flet arrestim ndërkombëtar. Beograd i zyrtar tash për tash hesht. Ushtria Serbisë thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka informacione në lidhje me pjesëtarët e saj që figurojnë në akt akuzën në Kosovës, ndërsa policia nuk përgjigjet në pyetje. Më shumë se 50 të pandehur përfshir ish udhëheqës të forcave ushtarake dhe policore serbe, akuzohen për vrasjen e 370 shqiptarëve të Kosovës në Mej dhe në fshatra të tjerë përreth Gjakovës gjatë luftës së vitit 1999. Mbi një çerek shekulli pas masakrës, shumica të akuzuarve janë në pension dhe kundër tyre në Serbi zyrtarisht nuk është duke u zhvilluar ndonjë hetim. Disa janë aktiv në jetën publike, shkruajnë dhe promovojnë libra, angazhohen në politikë dhe shfaqen në media. Njëri nga ta është Momir Stojanović, i shef i sigurisë së korpusit të Prishtinës dhe i dyshuar kryesor në akt akuzën e Kosovës. Si general ushtarak në pension, ai jeton në Nishë. Deri në vitin 2016 ishte zyrtar i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet, ndërsa sot thot se është një opozitar autentik dhe kritik i ashpër i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Stojanović thot për Radion Evropa e Lirë se për masakrën në Mej dhe fshatra tjerë ka mësuar disa vite më vonë në Hagë, ku ka qenë dëshmitar i mbrojtjes në gjyqet ndaj udhëheqësve të ushtrisë dhe policisë serbe. Nuk kam ndjeni për vuajtjet atyre civilve dhe me përgjithësi pohoj se ushtria nuk ka të bëjë fare me atë krim, thot Stojanović. Akt akuza e Kosovës përfshin edhe Dragan Živanovićin, i cili në kohën e krimit komandonte brigadën e 125 të motorizuar. Në dëshmitë e tij në Hagë më herët, ai deklaroi se brigada e tij nuk ka marrë pjesë në plaçkitjen dhe djegjen në fshatrave në Kosovë dhe se ushtarët e tij kanë qelluar vetëm ndërtesat ku kanë qenë terroristët. Ai doli në pension në vitin 2006 me gradën general major. Sot, ai ftohet në programe televizive me frekuencë kombëtare në Serbi, në të cilat flet për ngjarjet në Kosovë dhe për, siç thot, rrugën heroike të brigadës së dikurshme. Udhëheqës i brigadës së 63 ushtarake të parashutistëve, e cila dyshohet se mori pjesë po ashtu në krimet në Mej, atë kohë ishte Ilija Todorov. A i qëndroj në atë pozit deri në vitin 2006, kur u emrua komandant i pari brigadës speciale të ushtrisë së Serbisë. A i ishte dhe zëvëndës komandant i komandës së përbashkët operacionale dhe u pensionua në vitin 2020. Miloš Gjoshan ish komandant i brigadës së 52 të artilerisë dhe raketave, po ashtu e dyshuar për krime në fshatrat e Gjakovës, është në pension që nga vitit 2001. A i shkruan dhe promovon libra për luftën në Kosovë dhe është shpesh shiftuar në televizionet serbe. Dy prej librave të tij titullohen Rruga e Generalit për në Kosmet dhe Nga agresioni NATO-s në Tribunalin e Hagës. Fshatrat në rajonin e Gjakovës si përkisnin zonës së përgjegjësisë së brigadës së 549 të motorizuar të udhëhequr nga Božidar Delić. Pavarësisht akuzave dhe kallëzimeve penale të bëra kundër tij nga Fondi për të Drejtën Humanitare, në Serbi nuk kishte asnjë procedurë penale kundër Delićit. Ai vdiq në gusht të vitit 2022, derisa ishte nënkryetar i Parlamentit Serb.
Ministria e Shëndetësisë i ka rekomanduar institucionet publike dhe private në Kosovë që të zbatojnë masa mbrojtëse për mbrojtjen e punëtorëve nga temperaturat e larta në periudhën 22-25 korrik. Ministria i ka bazuar këto rekomandime në udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në njoftimin e ministrisë është përmendur që temperaturat e larta ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut, veçanërisht e grupet më të ngjashme të shoqërisë, si fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe punëtorët që punojnë në ambiente të hapura, apo në kushte pune me temperaturat e larta. Temperaturat këtë javë në Kosovë pritet të shkojnë deri në 38 gradë Celsius. Si pasojë motit të nxehtë që e ka përfshirë Ballkanin, në Shqipëri, Maqedoninë të Veriut dhe Kroaci, është raportuar për përhapje të zjarreve, pasi temperaturat në disa raste kanë shkuar në mbi 40 gradë Celsius. Qeveria Ukrainase dhe organizata ndërkombëtare kanë dokumentuar raste të dëbimeve me forcë të fëmijëve ukrainas, veçanërisht nga zonat e pushtuara nga fronti i luftës drejt Rusisë. Autoritetet ukrainase dhe ekspertë ndërkombëtar i kanë cilësuar këto veprime si krime lufte. Më shumë hollësi në raportin në VM të përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, Ksenia Klodin ishte në përfundim të klasës së 11 në Voçansk, qytet rreth 70 kilometra larg Harkivit, qytetit ku ka lindur. 6 muaj më vonë në gjendje lufte, ajo dhe vëllai i saj më i vogël janë detyruar të shkojnë në Rusi. Ata nuk kanë qenë në front lufte, mirë po janë vetëm dy prej mira viktimave të luftës. Më herët gjatë këtij muaji, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut e ka shpallur Rusinë fajtore për zbatimin e një sistemi të organizuar për shkelje të drejtave të njeriut, përfshirë dëbimin e fëmijëve me forcë. Mirë po, një raport i ri i Institutit të Sigurisë, Globsec, shkon një hap më tutje, duke vënë pah akuzat për synimin e Moskës që të vjedh të ardhmën e Ukrainës. Taktika e Rusisë për ta përdorur si armë zhvendosjen e njerëzve dhe dobimin e fëmijëve përbën njërin prej sulmeve më shkatruese ndaj popullsisë civile në historinë evropiane moderne, është thënë në raportin e përpiluar nga Megan Gittes, sipas së cilës kjo strategji i ekspozon miliona njerëz në botë ndaj rrezikeve për trafikim dhe shfrytëzim. Këta janë komponent thelpsor të strategjisë së luftës hibride të Kremlinit, e menduar për të adopsuar qëndrueshmërinë demografike të Ukrainës në atë që është shndruar në konflikt të zgjatur, është thënë në raportin e publikuar muajin e kaluar në forumin Globsec. Përderisa janë kryer sulme masive me dron, përleshje në fush betejë dhe janë shkatruar qytete e mira fëmijë, ukrainas janë marrë prej shtëpive të tyre dhe janë dërguar në toka ukrainase që kontrollohen nga Rusia, apo në lokacione tjera në Rusi dhe Bielorusi. Disa janë dërguar për strehim në përfamilje ruse apo në kampe riedukimi, derisa të tjerë, sikurse Koldin, kanë shkuar në shkollë në Rusi. Ajo rikujton përvojat e saj duke thënë që më shumë është indoktrinuar se sa edukuar. Çdo të hën kemi pasur klasën e diskutimit të gjërave të rëndësishme. Ajo ka të bëjë me propagandën ruse dhe se sa madhështore është Rusia. Më pas e kemi kënduar himnin kombëtar, ka treguar ajo për Radio Evropa e Lirë. Koldin ka qëndruar në shkollë për 3 muaj dhe ka treguar se përgjatë kësaj kohe, mësuesit dhe administratorët e shkollës kanë tentuar ta bindin që të marrë shtetësinë ruse, duke i thënë se do të përfitonte para dhe banim. Ajo ka refuzuar. Rreth 19.500 fëmijë janë dobuar në Rusi prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022-ën dhe vetëm 1.399 fëmijë janë kthyer në Ukrainë sipas të dhënave të rrjetit Bring Kids Back UA. Ktheheni fëmijët sërish në Ukrainë. Rusia është akuzuar për ndryshim të emrave të fëmijëve ukrainas me qëllim që familjarët të humbin kontaktet me ta. Mariam Lambert, bashkëthemeluese e fondacionit Emile, që punon në procesin e kthimit të fëmijëve të dobuar me forcë, ka thënë se presioni që është vënë fëmijëve ukrainas në Rusi është i qëllimshëm dhe krimi organizuar. Në Ukrainë fëmijët shënjestrohen nga Rusia për t'u atjetërsuar identitetin, ka thënë Lambert në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Moska e ka mohuar se ka kryer ndonjë krim përmes zhvendosjes së fëmijëve, duke thënë se vetëm synon t'i mbrojë nga lufta, por gjykata ndërkombëtare penale e shëndryshe situatën. Në mars të vitit 2023 ajo ka lëshuar urdhër arrestime kundër presidentit rus Vladimir Putin dhe komisionarës së Rusisë për të drejtat të fëmijëve, Maria Lvova Belova. Gjykata beson se ata janë përgjegjës për kryerje të krimeve të luftës, siç është dobimi i paligjshëm dhe transferimi i fëmijëve gjatë luftës. Në raportin e Globsekut janë përmendur përvoja të shumë prindërve të cilët kanë thënë se zyrtarët rusë vendosin pengesa dhe tentojnë të vështirësojnë kthimin e tyre. Njëra prej nënave, një grua e quajtur Tatjana, ka thënë se kur ka tentuar të siguroj kthimin e djalit të saj, i cili është transferuar në një kamp në Krime më 2023-ën, ajo është akuzuar nga zyrtarët rusë se ka vepruar në emër të inteligjencës ukrainase dhe është ndaluar për disa ditë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se me 23 korek do të mbahet një rund i ri i bisedimeve me Moskën në Turqi, teksa Perëndimi rrit presionin ndaj Kremlinit për të pajtuar për një armpushim, ndonë se forcat ushtarake ruse vazhdojnë të kryejnë sulme vdekje prurëse në Kiev dhe qytetet e tjera ukrainase. Sot kam diskutuar me Rustem Umerovin për përgatitjet për këmbim të të burgosërve dhe për një takim tjetër me palën ruse në Turqi, ka thënë Zelensky në adresimin e tij ditor me 21 korek, duke ju referuar shefit të ri të Këshillit Ukrainas për siguri kombëtare dhe mbrojtje. Umerov ka raportuar se takimet janë planifikuar të mbahen me 23 korek, ka thënë presidenti Ukrainas, pa dhënë më shumë hollësi. Umerov e ka mbajtur në të kaluar në pozitën e ministrit të mbrojtjes dhe i ka udhëhequr dy runde takimash me Rusin. Dy ditë më parë, Zelensky ka thënë se ja ka dërguar Moskës një ofertë për runde të reja bisedimesh në javën e ardhshme, me që takimet e zhvilluara muajin e kaluar nuk kanë rezultuar me përparim drejt paqes. Ai ka thënë se duhet bërë gjithçka që të arrihet armpushimi. Pala ruse duhet të jap fund fshehjes nga vendimarrja, ka thënë ai. Irani nuk ka plane për ta braktisur programin e vet bërthamor për fshirë pasurimin e uraniumit, pavarësisht dëmit të madh që u është shkaktuar qendrave të veta si pasojë sulmeve amerikane muajin e kaluar, ka thënë ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan Fox News, Araghchi ka thënë se momentalisht pasurimi i uraniumit është ndalur sepse dëmet janë serioze edhe të rënda. Por natyresht që ne nuk mund të heqim dorë nga pasurimi, sepse është arritje shkencëtarëve tan, ka thënë ai, duke e konsideruar gjithë këtë proces si krenari kombëtare. Sipas tij, çdo marrëveshje bërthamore që mund të arrihet, duhet ta ketë përfshirë edhe të drejtën për pasurim uraniumi. Kur është pyetur nëse uraniumi i pasuruar është ruajtur diku nga sulmet, Araghchi ka thënë se nuk ka informacion të detajuar, por që Organizata e Iranit për Energji Atomike është duke tentuar të bëjë vlerësime se çfarë ka ndodhur saktësisht me materialin e pasuruar. Washingtoni i ka bombarduar 3 qendra bërthamore në Iran me 22 qershor për të mbështetur ofenzivën ushtarake 12 ditore të Izraelit. Ushtria amerikane e ka shënjestruar edhe qendrën kryesore për pasurim të uraniumit Fordo, që gjendet në jug të Teheranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka thonë disa herë që sulmet kanë rezultuar me sukses dhe që të tërja qendrat iraniane janë shkatruar plotësisht. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni paqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.